Aizver acis, klausies, dēls, tā būs pasaka priekš tevis. Sētā tumšs un ir jau vēls, aizver acis, klausies, dēls. Simtiem gadu atpakaļ, bet varbūt, ka simtu uz priekšu, debesīs, kāds zvaigznē skaļ, simtiem gadu atpakaļ. Mēnesis spīdēja kā rīts, saule naktī satmirdzēja, vārds vēl bija nesacīts, mēnesis spīdēja kā rīts. Atver acis, klausies, dēls, tā būs pasaka priekš manis, pārāk agrs, pārāk vēls, atver acis, klausies, dēls. Pēdējais šis zemes rīts mūsu logā atmirdzēja, zaļu stiebru galos trīts, pēdējais šis zemes rīts. Tas ir sākums, tas ir gals, kas mūs aicinā aiz sevis, mosties dēliņ saka bals, tas ir sākums, tas ir gals.